Your objective was to start a war between the Mexican cartels. Not with the Mexican government.
ยิงกัน
มีแต่เสียงกระสุนปืนยิงกันเนี่ย
ไม่ต้องฟังบท
กันแล้วคุณการเข้าไปนี่เขาแจกเสื้อเกราะกันกระสุนไหม
รู้สึกออกมาจากโรงแล้วพรุน
แล้วใส่หมวกด้วยนะเพราะว่าหลบกระสุนโหดว่ายิงกันเป็นหากระสุนเลย
เรียกว่าอาบกระสุนกันมาเลยนะคะ
แต่ก็เป็นภาค2แล้วใช่ไหมในหนังชุดเรื่องน
ี้ภาคแรกเขาฝากความมันเอาไว้ระห่ำแล้วไงตอนแรกก็คิดว่าน่าจะจบกันไปในภาคแรกแล้วโยนกันมาถึงภาคที่2ภาคนี้นะคะ Sicario Day of the Soldado ชื่อไทยเนี่ยคือทีมพิฆาตทะลุแดนเดือดมาสู่ภาค2แล้ว
เดือดพิฆาตเยอะไปหมดเลย
โหเดือดก็อย่างที่บอกสาดกระสุนกันมาเต็มเรื่องนี้ก็เรื่องเดิมๆก็คือการปราบปรามยาเสพติดบริเวณชายแดนสหรัฐเม็กซิโกค่ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยทางการสหรัฐเขาไปตั้งข้อสงสัยว่าขบวนการค้ายาเนี่ยลักลอบส่งตัวผู้ก่อการร้ายมาก่อเหตุวุ่นวายในสหรัฐทีนี้ก็ไปเดือดร้อนเจ้าเก่าค่ะแมตต์เกรเวอร์ซึ่งเป็นหน่วยกองกำลังเฉพาะกิจของรัฐบาลให้มารับภารกิจที่เป็นเหมือนกับภารกิจใต้ดินซึ่งก็ไปจับมือกับนายทหารรับจ้างอเลฮันโดที่มีความแค้นแก๊งค้ายาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมาร่วมมือกันอีกแต่ว่าจู่ๆเนี่ยภารกิจมันไม่ได้ราบเรียบอย่างที่คิดเพราะว่าถูกตลบหลังเรียกว่าถูกเทเลยดีกว่าซึ่งก็เลยต้องทำให้คน2คนนี้อยู่บนเส้นขนานระหว่างความถูกต้องกับความอยู่รอด
โอ้นี่คือเนื้อเรื่องหลักๆแล้วตัวแสดงหลักเนี่ยยังเป็นคนเดิมจากภาคที่แล้วมั้ย
มีสาวสวยหายไปค่ะเอมิลี่บลันท์หายไปจากภาคนี้นะคะแต่ก็ยังมี2พระเอกหนุ่มใหญ่หุ่นแซบนะคะเบนิซิโอเดลโทโรและจอชบรอลินค่ะ
อ๋อโอเคอ่ะคราวนี้มาอีกคนหนึ่งซึ่งชอบมากเลยสำหรับภาคแรกผมจำได้คุณจำเริญเนี่ยโอ้โหชื่นชมมากมา
ไม่เกี่ยวกับเอมิลี่บลันท์เลยคุณที่ให้การสรุปไว้ดีเนื้อเรื่องหรือว่าถ้ากระทาะแก่นไปแล้วซิคาริโอเนี่ยเป็นเรื่องของการจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างภารกิจกับความเป็นมนุษย์ในตอนแรกซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นที่ชื่นชมเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดที่พรมแดน
ครับ
เม็กซิโกสหรัฐซึ่งการปฏิบัติการเนี่ยมันต้องใช้วิธีการนอกรูปแบบงั้นในตอน2เนี่ยก็เป็นการต่อยอดมาแล้วก็ต้องใส่พล็อตหรือว่าใส่เนื้อหาใหม่เข้าไปให้มันแตกต่างจากตอนที่1อย่างที่คุณนิติการเล่าไปเพราะฉะนั้นคราวนี้มันไม่เป็นเรื่องของการค้ายาเสพติดธรรมดาแต่ว่ามันเป็นจุดเชื่อมต่อหรือว่าเน็กซัสระหว่างปฏิบัติการของกลุ่มค้ายาเสพติดที่มีการค้ามนุษย์ข้ามพรมแดนแล้ว1ส่วน1ของการค้ามนุษย์นั้นเนี่ยมันมีผู้ก่อการร้ายเข้ามาด้วยก็เลยร้อนถึงรัฐบาลสหรัฐหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยต้องกระโดดเข้ามาเพื่อที่จะค้นหาข้อมูลแล้วก็หาวิธีที่จะป้องปรามงั้นในเนื้อเรื่องนี้เนี่ยตามเนื้อเรื่องของหนังเนี่ยนอกจากจะสะท้อนหรือให้เห็นว่าความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากกลุ่มค้ายาเสพติดที่ขยายตัวมาเป็นการเอื้อต่อกลุ่มก่อการร้ายแล้ววิธีในการรับมือปราบปรามเนี่ยต้องใช้วิธีที่เขาเรียกว่า black operation ปฏิบัติการทางลับนอกรูปแบบ
ซึ่งใต้ดิน
นะครับซึ่งก็ใช้ทรัพยากรของรัฐบาลเนี่ยแหละแต่ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยสามารถที่จะปฏิเสธได้แล้วถึงเวลาถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาอย่างที่คุณนิติการบอกมีปฏิบัติการถูกหักหลังโดนเตะขึ้นมาก็สามารถจะสั่งบอกยกเลิก clean up ไม่ให้มีร่องรอยเหลืออยู่ไม่ให้ไปบาดหมางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกงั้นเชื่อได้ว่าเรื่องนี้คงจะตามเรื่องไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลยุคนี้ผมว่าแคร์ความสัมพันธ์ของเม็กซิโกมากไม่อยากให้มีความกระทบกระเทือนกับระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกนะครับงั้นนั่นก็คือแนวของเรื่องในการเดินเรื่องว่าต้องใช้วิธีการนอกรูปแบบซึ่งอาจจะบอกได้นิดนึงเพราะว่าดาราวัยรุ่นเม็กซิกันที่เข้ามาเล่นในคราวนี้เป็นลูกสาวของหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดใหญ่แก๊งหนึ่งในเม็กซิโกซึ่งถูกลักพาตัวมาโดยคนที่ลักพาตัวมาเนี่ยก็คือเนี่ยซิคาริโอเนี่ยมือรับจ้างในเรื่องนี้เพื่อที่จะจงใจจะก่อความขัดแย้งระหว่างกลุ่มค้ายาเสพติดซึ่งมีอยู่หลายกลุ่มในเม็กซิโกแล้วก็ให้มีการต่อสู้ฆ่าฟันฟาดฟันกันเองโดยทางการสหรัฐหรือฝ่ายมั่นคงหวังว่าด้วยการที่เขาบั่นทอนกำลังกันเองเนี่ยมันก็จะไปลดโอกาสของการที่มาเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงการค้ามนุษย์การส่งผู้ก่อการร้ายการค้ายาเสพติดได้ก็พูดง่ายๆใช้วิธีเกลือจิ้มเกลือปฏิบัติการใต้ดินซอกเข้าไปแต่ว่า ในเรื่องนี้มันก็สะท้อนความเชื่อหรือแนวคิดอีกอย่างหนึ่งซึ่งในสหรัฐเนี่ยหรือว่าทางความมั่นคงก็มีมานานแล้วที่บอกว่าเงินหรืออำนาจเงินหรืออิทธิพลของกลุ่มยาเสพติดในบางประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการกล่าวหาในเม็กซิโกเนี่ยสามารถครอบงำอำนาจรัฐได
้ mm-hmm.
แล้วในเรื่องนี้เนี่ยก็มีฉากซึ่งเป็นฉากที่เนี่ยกระสุนที่หลบ
ปุ๊บๆๆๆ
เนี่ยว่าอำนาจของยาเสพติดเนี่ยสามารถครอบงำอำนาจรัฐหรือว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายได
้
มันก็เลยนำไปสู่ฉากที่สำคัญฉากหนึ่งหรือว่าเป็นตัวเดินเรื่องของเรื่องนี้ว่าเมื่อมีปฏิบัติการมันถูกหักเหมันถูกเบี่ยงเบนแล้วมันจะต้องมีการพูดง่ายๆผู้รับผิดชอบไม่อยากจะรับผิดชอบในเรื่องนี
้
สั่งให้คลีนให้สะอาดมันก็เลยมีความขัดแย้งความสับสนว่าระหว่างภารกิจกับความเป็นมนุษย์จะเลือกอย่างไร
ฟังดูก็เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่น่าดูโดยเฉพาะชื่อไทยทีมพิฆาตแดนเดือดระห่ำสุดยอดอะไร นะฮะ